Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče i dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije ova emisija je snimljena i nije direktan prinos. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da bi pandemija koju je izazvao koronavirus nekim zemljama mogla biti izgovor za usvajanje represivnih mjera iz razloga koji nisu povezani sa epidemijama u pojedinim državama. U Sjedinjenim Američkim Državama predstavnički dom planira još gotovo 500 milijardi dolara pomoći. Prijedlog zakona koji bi bio četvrti donesen za rješavanje krize osigurava sredstva za mala preduzeća i bolnice koje se bore sa ekonomskim posljedicama pandemije koja je odnijela živote više od 47.000 Amerikanaca, a rekordan broj oko 26 miliona ljudi ostao je bez posla u posljednjih 5 sedmica. Policija u Bihaću izmješta migrante u prihvatne centre. U novoformirani migrantski kamp Lipa, nadomak Bihaća, na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine do sada je smješteno 320 migranata, koji su uglavnom bili na gradskim ulicama i napuštenim objektima Bihaća. Novi potres u Zagrebu, građani prijavili snažno podrhtavanje tla. Nema izvještaja o eventualnoj šteti. Danas počinje mjesec Ramazan, mjesec posta za muslimane vjernike. U nastavku emisije možete čuti. Skoro 9.000 izbjeglica i migranata zatvoreno je duže od mjesec dana u potpunom karantinu u kampovima širom Srbije, čiji kapacitet broji 6.000 mjesta. Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark.
Zamislite situaciju u kojoj smo svi mi, ali pritom da nemamo ovih 12 ili koliko sati imamo svakog dana, 13, da izađemo napolje, da odemo u kupovinu. Zamislite ljude koji su na izolovanim lokacijama, ti ljudi su u praktičnom zatvoru.
Čućete i kako je u Bosni i Hercegovini na prodaju putem oglasa bio ponuđen stećak, srednjevjekovni monolitni kameni spomenik. Pozvali smo i Dragana iz Viteza u BiH koji je oglasio da prodaje stećak, zbog čega je reagovala Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika.
To je kamen koji liči na stećak, ali nije stećak. Taj kamen kod nas imamo Boga, pita je od kod mene na mom imanju 100 godina. Valjda bi neko za 100 godina rekao da je stećak.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome zbog čega je do sada potencirao disoluciju Bosne i Hercegovine, zašto je pomoć iz pojedinih zemalja dolazila Republici Srpskoj, a ne cijeloj Bosni i Hercegovini u borbi protiv koronavirusa, te da li postojeća saradnja u doba pandemije na državnom nivou može biti nastavljena i kada se sve završi. Intervju u cijelosti pročitajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a evo što je Dženana Halimović izdvojila za regionalnu emisiju.
Evo, gospodine Dodik, činilo se da je pandemija uspjela da pomiri političke stavove u Bosni i Hercegovini. Onda ste kazali kako je ovo stanje zapravo pokazalo da je Bosna i Hercegovina neuspješna i da je pitanje hoće li je biti nakon pandemije. Može li se ona učiniti funkcionalnom i hoćete li to pokušati?
Ja i dalje mislim da Bosna i Hercegovina bi mogla da funkcioniše pod uslovom da to bude bazični dogovor tri naroda. To bazničnog dogovora nema. On podrazumijeva da se ulaže interes svih Bošnjaka da Bosna i Hercegovina zadrži političko-teritorijalni okvir, ali isto tako na Srba da očuvamo i ojačamo autonomiju Republike Srpske. Hrvata da se riješi pitanje njihove ravnopravne zastupljenosti organima. Dakle, to su pitanja koje se moraju riješiti. Dakle, ukoliko se ta pitanja ne budu mogla rješavati bazičnim dogovorom tri naroda, bez intervencije stranaca, naravno da ovo može da samo na ovaj način egzistira dosta neuspješno i uvijek da se vraćamo istim pitanjima koje smo mislili da smo riješili, eto nismo nikada riješili.
Koliko sam shvatila, ako bi Bosna i Hercegovina bila funkcionalnija, ne bi bilo potrebe da se govori uopšte o, ne znam, disoluciji, odnosno eventualno odcjepljenju Republike Srpske.
A zašto bi se govorio? Na dnevnom redu u Republici Srpskoj nije nikakva disolucija. Kada se o tome govori, to se govori samo nekoj mogućoj, eventualno dalekoj mogućnosti. A ukoliko se ne bude uspješno u realizaciji koncepta dogovora i uvažavanja naše stava, vjerovatno je teško političkim Bošnjacima prihvatiti samo postojanje Republike Srpske, ali se tako mora da se zvati da je potpuno ravnopravno s tim teškim shvatanjem za Bošnjake postojanje Republike Srpske, da i za nas Srbije je teško shvatanje da smo u okviru Bosne i Hercegovine. I tu negdje treba tražiti pomirenje, neku vrstu totalno uvažavanje, ono što da prekinemo jednom sa tim stalnim nadgornjavanjem oko nadležnosti, da jednog dana podvučemo tu crtu i kažemo eto je to, nećemo dirati, idemo sada da razvijamo taj sistem.
Često vas opozicija u Republici Srpskoj, dakle pojedini analitičari, evo i vas i Savez nezavisnih socijaldemokrata, optužuju da se ta priča, dakle eventualno o secesiji, evo vi ste sad to i pojasnili, koristi samo kad, dakle, postoji neki problem s kojeg treba da se skrene pažnja, je li to zaista tako?
Ja mislim da je veoma važno imati na umu i tu moguću temu da bi bili racionalni u razgovorima o mogućim odnosima u samoj Bosni i Hercegovini. Koliko neko isključuje mogućnost, onda se grdno vara, znači niče nema zadatog sistema. Ima dogovoreni sistem, taj dogovoreni moramo da gradimo. Opozicija u Republici Srpskoj je potpuno politički sterilna bez ikakve ideje i ona nema ni talenta za bilo šta i to pokazuje njihov permanentni pad njihove strukture i njihove političke moći u samoj Republici Srpskoj.
Bili ste i miljenik stranih ambasada. Je li malo neobičajeno, dakle, iz te pozicije doći u poziciju čovjeka koji je, recimo, na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država? Kako na to gledate?
Ma meni nađe, ja ću ovdje biti dok imam podršku ovog naroda ovdje na izborima. Ja razumijem snad, ja nisam iracionalan bez obzira što mnogi pokušavaju da nešto na tom planu rade, da to dokazali. Nisam onaj koji misli da bi trebalo zabadati prst u oko, ali sam isto tako onaj koji misli da treba uvijek odgovoriti adekvatno. Ako je političko pitanje koje je vezano za Bosnu i Hercegovinu, ja smatram da smo mi autentični i da imamo pravo na svoj stav. I da tu ne treba mnogo da se petljaju ljudi sa strane. Ne osjećam nikakav teret toga, da vam pravo kažem. Niti imam ni potrebe ni da se skidaju, ni da se održavaju. Sasvim je svejedno i ne zanima me šta na tom planu oni misle da čine.
Evo, stava ste da je Evropska unija zakazala kad je njena pomoć bila najpotrebnija Bosni i Hercegovini tokom ove pandemije. A Evropska unija zapravo ispala je najveći donator i najavljuje pomoć u oporavku privrede. Evo sad su najavili novih 250 miliona eura za Bosnu i Hercegovini.
Moja observacija je isključivo bila na činjenicu da su neke zemlje Evropske unije pa Evropska unija donijele zabranu izvoza medicinske opreme za prostor Zapadnog Balkana. Mi smo došli u poziciju da u tom trenutku moramo da se snalazimo, jer smo tradicionalno sve što nam je bilo potrebno nabavljali u Evropskoj uniji od tih materijala. I naravno činjenica da neko na taj način to uradi, iziskuje, to se na kraju krajeva kritikovali samo Evropi. Moje observacije i moje kritike se odnosilo upravo sam na tu mjeru.
Mnoge zemlje su evo pomogle Bosni i Hercegovini u opremi i medicinskim potrepštinama, ali neke su pomogle, znači samo jednom dijelu, evo konkretno Republici Srpskoj, poput Rusije, Mađarske, Srbije. Smatrate li to poštenim? S obzirom da virus ne bira ni entitet, ni narod?
Nijedna od tih zemlja koji se prije nabrao nije pomogla samo Republici Srpskoj. Dakle, Rusi su ovdje došli, ja sam naravno razgovarao sa gospodinu Lavrovim i zamolio ga da to učini i pomogne. I mi smo jasno prihvatili da to bude upravo ovi tima gdje su ovdje bili. Rusija je poručila i samoj federaciji da samo na bazi zahtjeva koji bi uputila federacija da su spremni da pomognu i naravno federaciji. Taj zahtjev nikad nije došao.
A zašto nije bio zahtjev recimo Bosni i Hercegovine, izvinite?
A to nije bilo. Srbija je gotovo identično odobrila i federaciji i Republici Srpskoj pšenicu, soju, kukuruz i sve što je bilo potrebno.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Bio je to Milorad Dodik za Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio je od Demokratskog saveza Kosova ime kandidata za budućeg mandatara vlade. Nakon što pokret samoopredjeljenje aktuelnog premijera Albina Kurtija ni nakon 5 pisama nije odgovorio na Tačijev zahtjev. Kurti smatra da je neustavno tražiti od drugoplasirane partije kandidata za premijera i protiv je formiranja nove vlade. Po njemu nova vlada može da se formira samo nakon izbora po okončanju pandemije. Amra Zajneli.
Predsjedništvo Demokratskog saveza Kosova predložilo je Abdullaha Hotija za budućeg premijera Kosova. Konačnu reč o tome daće generalni savjet ove partije, nakon čega će o tome zvanično biti obavešten predsjednik Kosova Hašim Tači.
On personalisht vlerësoi, mendoj se ky ishte vlerësim edhe i
Ja lično mislim i smatram da je to bilo i mišljenje predsjedništva partije da gospodin Hoti može najodgovornije da radi taj posao, može stvoriti stabilnu vladu i da komunicira sa svim partijama u Skupštini, kazuje predsjednik Demokratskog saveza Isa Mustafa na konferenciji za novinare. Demokratski savez je inače u konsultacijama o formiranju vlade sa Alijansom za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i koalicijom inicijative za Kosovo i Alijanse Novo Kosovo Fatmira Gimeja i Bedžeta Pacolija, ali i sa pripadnicima manjinskih zajednica. Za formiranje nove vlade potreban je 61 od 120 glasova. Tać u četvrtak u pismu zatražio od lidera Demokratskog saveza ime kandidata za mandatara buduće vlade Kosova. Dan ranije Tać se sastao sa predstavnicima svih političkih partija na konsultacijama o tome da li Kosovo nakon izglasavanja nepoverenja Kurtijevoj vladi treba da ide na nove izbore ili na formiranje nove vlade. Sve partije osim Kurtijevog samoopredeljenja izjasnile su se za formiranje nove vlade budući da je vreme pandemije. Kurti pak smatra da je ovako okupljanje predsjednika i predstavnika političkih partija neustavno i da predsjednik u novoj vladi može da se konsultuje samo sa izbornim pobjednikom, u ovom slučaju to je Kurtijev pokret samoopredeljenje. Kurti je mišljenja da njegova vlada treba da nastavi da radi u vreme pandemije, da se potom trebaju održati izbori. Kako je izjavio u sredu uveče, nova vlada može da se formira samo po održavanju novih izbora. U slučaju da se zvanično da mandat drugoplasiranoj partiji Demokratskom savezu, Kurti je najavio da će se obratiti Ustavnom sudu. Na konferenciji za novinare u sredu uveče Kurti je kazao da predsjednik ne može da nametne svoju volju političkom životu Kosova i da isključi pobjedničku partiju iz ovog procesa. A Abdullah Hoti, kojeg je predsjedništvo Demokratskog saveza predložilo kao kandidata za budućeg premijera Kosova, je bio prvi zamjenik premijera u Kurtijevoj vladi, a koga je Kurti razrešio iste večeri kada je izglasano nepoverenje vladi 25. marta na inicijativu Demokratskog saveza. Ekonomista po struci profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini. U ranijoj vladi Demokratskog saveza bio je ministar financija. Hoti je kazao na konferenciji za novinare da će prvi izazov nove vlade biti pandemija, a potom ekonomski oporavak od pandemije. Također je istakao da će dijalog sa Srbijom biti glavno pitanje sa kojim će se suočiti nova vlada. Dijalog će voditi vlada Kosova u skladu sa presudom Ustavnog suda, poručuje Hoti, najavivši da će se u taj proces uključiti i politika, akademski svet i civilno društvo. Govoreći o reciprocitetu uvedenom Srbiji, Hoti je kazao da recipročne mere mogu imati uspeha samo ukoliko se one koordiniraju sa međunarodnim partnerima. Ova partija inače prethodno rekla da će odmah ukinuti recipročne mere Srbiji koje je Kurti uveo 1. aprila, a što je i zatev specijalnog izaslanika američkog predsjednika za dijalog Richarda Grenela u cilju nastavka dijaloga Kosova i Srbije. Kurti je upravo Grenela optužio da je direktno bio uključen u političku krizu na Kosovu. Na konferenciji za novinare 20. aprila je kazao da je inicijativa Demokratskog saveza o rušenju vlade bila koordinirana sa Grenelom samo zato što se, kako je kazao, Grenelu žuri da se potpiše dogovor sa Srbijom. Podsjetimo, Demokratski savez Kosova je podneo zahtev o rušenju vlade nakon što je Kurti smenio njihovog ministra unutrašnje poslova Adjima Veljua jer je javno podržao uvođenje vanrednog stanja zbog pandemije, što je predložio predsjednik Kosova Hašim Tači. Kurti je bio protiv toga, navodeći da je situacija u zemlji pod kontrolom, ali zato što bi u tom slučaju Tači preuzeo upravljanje zemljom. Kurti je to video kao pokušaj puča i preuzimanje kontrole nad oružanim snagama kako bi se stvorili incidenti na terenu, a što bi, dodao je, dovelo do provedbe navodnog sporazuma o razmjeni teritorije između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Skoro 9000 izbjeglica i migranata zatvoreno je već duže od mjesec dana u potpunom karantinu u kampovima širom Srbije. Kapacitet kampova broji 6000 mjesta. Dok iz Komesarijata za izbjeglice za Radio Slobodna Evropa navode da su se ove mjere pokazale kao ispravne, jer za sada nije zabilježena zaraza koronavirusom među migrantskom populacijom, nevladine organizacije upozoravaju da su neki kampovi preopterećeni i da se situacija pogoršava. Iva Martinović.
Nana Jao iz Gane je od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji 15. marta zatvoren u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača.
Niko vam neće reći da su ovdje uslovi dobri, ali zbog bezbednosti i života svih nas ne vidim ništa loše u merama koje su preduzeli da spreče da mi i naše porodice dođemo u kontakt sa opasnim virusom. Iako se ne osjećamo dobro zbog toga, do sada smo mogli da izlazimo i vraćamo se kada smo htjeli. Sada to ne možemo jer je zabranjeno.
S obzirom na to da je nakon uvođenja vanrednog stanja vojska i policija u kampove sprovela sve migrante i izbjeglice koji su do tada boravili na otvorenom, u prostorima čiji kapacitet broji 6000 mesta, trenutno boravi 8839 ljudi, podaci su komesarijata za izbjeglice.
Tamo gdje nije bilo dovoljno mesta u objektima, aktivirani su rab holovi i šatorska naselja i na tim mestima obezbedili smo pristup pijaćoj vodi i toalete. Otvorena su i dva privremena centra u Moroviću i Miratovcu, a ponovo je u upotrebi i prihvatni centar u Divljani.
Nevladine organizacije upozoravaju da su neki kampovi preopterećeni i da se situacija pogoršava. Ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio je da je u dva incidenta u migrantskim centrima u Adaševcima i u Krnjači vojska pucala u vazduh kako bi, kako je naveo, smirila situaciju.
Reč je o pokušajima da se napuste centri zbog predugog zatvorenog boravka u njima. Poslednji manji incident desio se u prihvatnom centru Adaševci 19. aprila, kada je jedan migrant pokušao da preskoči ogradu. Pripadnik Vojske Srbije ispalio nekoliko hitaca upozorenja u vazduh. Niko nije povređen, a migrant je zadržan u centru.
Navode za Radio Slobodna Evropa iz Komesarijata za izbjeglice. Komentarišući ove incidente, Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark, koja pruža pomoć i podršku izbjeglicama, za naš program kaže.
Korištenje municije za odvraćanje nenaoružanih ljudi koji su begunci od rata, apsolutni humanitarni skandal, za koji nažalost niko neće odgovarati.
U prihvatnim i centrima za azil su od uvođenja vanrednog stanja prekinute sve aktivnosti nevladinih i humanitarnih organizacija.
Od 16. marta počeli smo da radimo od kuće.
Kaže za naš program Mirjana Milenkovski, predstavnica za medije Kancelarije UNHCR-a u Beogradu.
Vrlo je bitno da su sve ovo vrijeme nastavljamo aktivnosti od pravnog savjetovanja preko telefona, zatim psihosocijalne pomoći.
Iako smatra da su mjere kojima se sprečava da lokalno stanovništvo unese virus u centre opravdane, Gordan Paunović iz Infoparka kaže da će one morati da se relaksiraju jer ljudima nedostaje psihosocijalna podrška.
Zamislite situaciju u kojoj smo svi mi, ali pritom da nemamo ovih 12 ili koliko sati imamo svakog dana, 13, da izađemo napolje, da odemo u kupovinu. Zamislite ljude koji su na izolovanim lokacijama, ti ljudi su u praktičnom zatvoru.
Navodeći da je oko 9000 izbjeglica, tražioca azila i migranata u Srbiji nezakonito i arbitrarno lišeno slobode kretanja, nevladina organizacija A11 podnela inicijativu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti člana uredbe koja je to omogućila.
Osim toga što je neustavno i nezakonito blanko zapravo sva lica lišiti slobode, problem jeste u tome što je zapravo ta odluka doneta na osnovu diskriminatornih kriterijama, odnosno na osnovu toga što su ljudi stavljeni u nepovoljni položaj isključivo zbog njihovog statusa.
Kaže Danilo Ćurčić iz inicijative A11.
Ne vidi se ni razlog zbog čega zapravo se zabrana kretanja koja važi za ostale građane Republike Srbije se ne bi primjenjivala i na izbjeglice migrante tražioce azila. Zapravo zbog čega oni moraju da budu zatvoreni u prenatrpanim centrima za azil.
Za razliku od građana Srbije za koje je počelo ublažavanje mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa, za izbjeglice i migrante za sada nema takvih naznaka i ostaju u 24-časovnom karantinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktor ključne američke agencije za razvoj vakcine Rick Bright izjavio je da je sklonjen na drugu poziciju zato što je tražio da se ne troši novac na lijekove i terapije koji nisu naučno dokazani. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je izjavio da nema ništa sa tim, te da uopšte nikada nije čuo za Brighta. Istovremeno, Trump je izjavio da je totalno pogrešno interpretirana izjava direktora Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti Roberta Redfielda da će sljedeći talas pandemije na zimu biti još gori. Redfield se zajedno sa Trumpom pojavio na redovnom briefingu za medije i djelimično ublažio svoj stav, ali je na unakrsna pitanja novinara u osnovi ponovio istu ocjenu. Svijet i Dragan Štavljanin.
Bright tvrdi da je prebačen na drugu poziciju zbog njegovog insistiranja da vlada treba da uloži milijarde dolara koje je odobrio Kongres u borbi protiv COVID-19 za bezbedna i naučno dokazana rješenja, a ne za lekove i vakcine i tehnologije kojima nedostaje naučna potvrda. Bright navodi da čelnici Ministarstva za zdravlje nisu posvećeni praćenju naučnih procedura, već žele da finansiraju lekove koje promovišu Trumpovi politički saveznici. On je dodao da administracija pokušava pokušava da proširi upotrebu hidroksihlorokina na nebezbedan način, ugrožavajući čak živote ljudi, jer se po njegovim rečima radi o leku koji se obično koristi u tretiranju lupusa i drugih bolesti. Uklanjajući me usred pandemije i dajući prednost politici i kronizmu nad naukom, rizikuju se životi ljudi i podrivaju napori da se bezbedno i efikasno suočimo sa ovom vanrednom zdravstvenom krizom, ističe Bright. Slepo se zaletati ka neproverenim lekovima može biti katastrofalno i rezultirati novim bezbrojnim smrtnim slučajevima. Nauka koja je u službi zdravlja i bezbednosti američkih građana uvek mora da bude iznad politike, zaključio je Bright. Međutim, zvaničnica Ministarstva zdravlja izjavila da je sam Bright tražio upotrebu hlorokina, jednog od kontroverznih lekova. Kada reč o hlorokinu, dr. Bright je bio taj koji je tražio vanredno odobrenje od Departmana za hranu i lekove za donaciju ovog preparata, koje su nedavno poslali Bayer i Sandoz strateškim nacionalnim rezervama kako bi se koristio protiv COVID-19, izjavila je Caitlin O'Clay, zamjenica pomoćnika ministra zdravlja. Trump već nekoliko sedmica potencira na upotrebi hidroksihlorokina u borbi protiv koronavirusa, ističući da doktori nemaju šta mnogo da izgube davanje leka koji nije klinički ispitan kao preparat protiv koronavirusa, prenosi CNN. Istovremeno, on je naveo da nema ništa sa sklanjanjem doktora Brighta sa pozicije čelnika Američke agencije za vakcine. Nikada nisam čuo za njega, ne znam ko je on, kazao je Trump. Istovremeno, predsjednik SAD-a izjavio da je totalno pogrešno interpretirana izjava direktora Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Roberta Redfielda da će sljedeći talas pandemije na zimu biti još gori. Redfield je kazao u sredu za Washington Post da postoji mogućnost da će napad virusa na našu zemlju sljedeće zime biti još teži od onog koji smo upravo prošli, jer ćemo istovremeno imati i pandemiju gripa i koronavirus. Kako navodi CNN, Redfield se pojavio zajedno na konferenciji za medije sa Trumpom, delimično ublaživši svoj stav. Međutim, na unakrsna pitanja novinara u osnovi ponovio istu ocjenu, odnosno da situacija sljedeće zime može potencijalno biti teža i komplikovanija. Redfield je rekao da je Washington Post tačno prenao njegovu izjavu. Trump smatra da nije moguć povratak koronavirusa na jesen, već samo njegovi ostaci, čije se širenje može lako sprečiti.
slobodnaevropa.org.
Udruženje studenata sa hendikepom u Srbiji pokrenulo je akciju pružanja pomoći osobama sa hendikepom kojima je zbog koronavirusa i restrikcije kretanja dodatno otežano funkcionisanje. Više o tome kako je ova akcija organizovana u prilogu Gordane Ćosić.
Evo nas ispred Maksija, red je baš dugačak, nadamo se da ćemo tu da pronađemo sve što su nam svi korisnici tražili za danas.
Ovo je Katarina Kal, jedna od preko 10 volontera Udruženja studenata sa hendikepom iz Beograda, koji su zbog manjka mogućnosti da usled pandemije koronavirusa realizuju svoje redovne aktivnosti, odlučili da sugrađanima sa hendikepom pomognu oko svakodnevnih obaveza. Ponekad je to kupovina namirnica, lekova, hrane za kućne ljubimce, a neretko volonteri svojim korisnicima, kojih ima preko 20, plaćaju račune i slične papirološke obaveze. Kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Janković, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom.
Ono što je nama značajno jeste da smo kroz ovu našu akciju, odnosno aktivnost, dali mogućnost da korisnici mogu da biraju šta žele da kupe i koliko je gotovo moguće, uslovno rečeno, izlazimo u susret da zapravo pokušamo da ispunimo njihovu želju da to bude kupljeno na mjestu koje su korisnici identifikovali.
Osobe kojima je pomoć potrebna prijavljuju se na sajtu Udruženja studenata sa hendikepom popunjavanjem prijave i to dan ranije, da bi se volonteri mogli lakše uklopiti i što efikasnije organizovati isporuku, dodaje Janković.
Nama je značajan izazov bio i zapravo značajna motivacija da postoji taj entuzijazam kod mladih da žele da budu uključeni u nešto što je doprinos nekoj društvenoj akciji, da na taj način pokažu da, makoliko je gledalo da smo odvojeni, da ipak od nas zavisi svaka promjena i da promjena kreće od pojedinca ka grupi.
Udruženje studenata sa hendikepom postoji 20 godina, a trenutno broji 250 članova. Moto im je ravnopravni u obrazovanju, zbog čega se većina njihovih aktivnosti zasniva na podršci, inkluziji i osnaživanju osoba sa hendikepom, uglavnom u oblasti obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prije nekoliko dana u jednom oglasu u Bosni i Hercegovini na prodaju je bio ponuđen stećak, srednjevjekovni monolitni kameni spomenik. Nakon što je reagovala Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika, oglas je uklonjen, a oglašivač za naš radio kaže da nije znao da se radi o spomeniku. Stručnjaci upozoravaju da slučajevi prodaje kulturno-istorijskog blaga nisu rijetkost, a nije tajna ni da se stećci često koriste kao građevinski materijal. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima približno 60.000 stećaka, od čega je dio pod zaštitom države, a 24 nekropole upisane su na UNESCO-vu listu svjetskog nasljeđa. Više Marija Augustinović.
Autor spornog oglasa, Dragan iz Viteza, za Radio Slobodna Evropa pak kaže da se bespotrebno digla prašina, te tvrdi da nije prodavao stećak, nego običan kamen koji se nalazi na njegovom imanju.
To je kamen koji liči na stećak, ali nije stećak. Taj kamen kod nas imamo Boga, pita je od kod mene na mom imanju 100 godina. Valjda bi neko za 100 godina rekao da je stećak. Ali niko se nije sjetio, taj kamen stoji tu, ako je to nacionalno blago. Da neko dođe da kaže, slušaj, momčino, ovo će bom stećak.
A da se na fotografiji, koja je objavljena uz oglas, zaista nalazi stećak, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Adnan Kajanac, voditelj katedre za arheologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kajanac upozorava da ovaj slučaj nije usamljen, te da nije tajna da se stećci često koriste kao građevinski materijal.
Na onoj fotografiji jasno se vidi da se radi o stečku tipa sjemenjak, koji bi se mogao datirati u 13. ili 14. stoljeće možda. To je samo jedan primjer, mislim, to se redovno dešava. Imali smo do sada više situacija kada su ljudi tamo iz istočne Bosne negdje prodavali stečke, pa doslovno da ih možete kupiti i da vam ih dovuku u dvorište.
Trgovanje stećcima i drugim kulturno-povijesnim dobrima ne predstavlja iznenađenje ni za Gorčina Dizdara, voditelja projekta U kamenu uklesano, čiji je cilj zaštita, očuvanje i promocija stećaka u Bosni i Hercegovini. Za Dizdara je to samo jedan od pokazatelja odsustva sistemske i institucionalne brige za kulturno-povijesno nasljeđe u BiH.
Redovno se dešavaju ovakvi slučajevi potpune nebrige za stečke. Nije iznenađujuće s obzirom da uopšte ne postoji adekvatan zakonski okvir koji bi spriječio. I evo, u posljednjih godinu dana obišao sam neki stotinjak nekropola i velika većina, ja bih rekao 95% njih se nalazi u jako lošem stanju, zatrpani s nečem, zarasli. Apsolutno niko ne bi primijetio da poneki stečak i nestane sa tih lokaliteta. Ja vjerujem da se to i dešava. Evo, ovaj slučaj samo bio vidljiv jer je čovjek to stavio na, htio da proda.
Po broju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika Bosna i Hercegovina je najbogatija zemlja u regiji, no godinama se ponavljaju upozorenja da su mnoge nekropole u veoma lošem stanju, te da su rijetki primjeri njihove odgovarajuće zaštite. Profesor Adnan Kaljanac smatra da u državi koja ne pokazuje adekvatnu brigu, ne čudi to što pojedinci pokušavaju profitirati na kulturno-povijesnom nasljeđu.
Vrlo često, u 90 i nešto posto slučajeva, mi možemo govoriti samo o tome da to njih ne zanima nikako. Tako da sljedeći državu sasvim je logično i to da ljudi se bave tim stvarima, evo ja imam stečak, idem ga prodati.
Procjenjuje se da u BiH ima približno 60.000 stečaka, od čega je dio pod zaštitom države, a 22 nekropole upisane su na UNESCO-vu listu svjetskog kulturnog nasljeđa. Iako bi nekropole trebale uživati najveći stepen zaštite, Gorčin Dizdar uzroke problema vidi u podijeljenoj nadležnosti i nedostatku nacionalne strategije za zaštitu i promociju stečaka.
Piše vrlo jasno da je to nadležnost entiteta. Da. Čini mi se da su oni barem teoretski primarno odgovorni da u koordinaciji sa lokalnim vlastima vrše te aktivnosti. I ja mislim da kada bi UNESCO došao u neki obilazak tih lokaliteta, mislim da bi onda povukli to sa svoje liste svjetskog nasljeđa.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.